Ob Marinem prazniku vnebovzete sem videl toliko oči, ki so zrle v nebo. Ne samo pri nas v Strunjanu, kamor že stoletja priromajo ljudje, ampak tudi drugod po svetu in sredstvi, ki jih imamo na razpolago, zlahka zaobideš svet od Trga svetega Petra v Rimu do drugih krajev, letos posebej do Fatime ob stoletnici prikazovanj. Te oči prinašajo prepričljivo sporočilo. V nebesih imamo mamo, tam utriplje srce matere za slehernega izmed nas. Še več, tudi naša usoda vodi v ta cilj. Prešinila me je misel, to je praznik naše razsežnosti in naše presežnosti. Življenje, kakršnokoli življenje, ni samo utrinek, ampak več, neskončno več. Presega našo domišljijo in prekaša upe. Omolknil sem, a v srcu je zaživelo, prosi za nas, zdaj in ob naši smrtni uri. To razsežnost in presežnost človeka sem toliko bolj začutil po vročih dogajanjih na samem začetku poletja. Pravnik, sedanji sodnik Slovenskega ustavnega sodišča in Evropskega sodišča za človekove pravice dr. Boštjan Zupančič je izzval pozornost in polemiko zaradi sprava. Poudaril je, da so zaradi tega milijoni nerojenih otrok ostali in so še vedno prikrajšani za pravno subjektiviteto, ki jim jo jamči drugi člen Evropske konvencije o človekovih pravicah. To je pravica do življenja. Ta odlični pravnik ni samo vzbudil polemiko, ampak bo moral na svoji koži plačati ceno za to, da si je drznil v naši demokratični ureditvi razkriti svoj drugačni pogled na splav. Milijoni splavljenih otrok, morija, kakršne ne pozna nobena vojna. In ni malo tistih, ki so splavljeni po 23. mesecu nosečnosti in statistika pravi, da jih 10% ostane vsaj še nekaj časa pri življenju in jih z injekcijami ali udušitvijo umorijo. In to naj bi delali tisti, ki so se s prisego zavezali, da bodo branili življenje. Kam plove naša Evropa? Je to še kultura? Kultura življenja? To vprašanje je v meni ostalo se silnejše in mi vzbudilo dodatna vprašanja, ker se prav v tistih dneh in tednih v Londonu in v svetu bojeval boj za malega Charlieja, niti enoletnega otročka z neozdravljivo boleznijo ob umetnem hranjenju so obsodili na smrt. Ne kar tako. Proti zelo odločni volji staršev Krisa in Koni Gard, ki sta svojo držo za sabo potegnila svet, so ga obsodili zanjo odgovorni zdravniki v Great Ormond Street Hospital in žal londonsko sodišče jim je dalo prav. A neuklonjeni starši, in tu vidiš, kaj pomeni ljubezen staršev, so se obrnili na Evropsko sodišče za človekove pravice. Po oklevanju in nekajkratnem odlaganju je to dalo prav londonskemu sodišču in zdravniški ekipi. In smrt je prišla 28. julija v enem od londonskih pediatričnih hospisov, le teden dni predno bi Charlie dopolnil eno leto. A prepričan sem, da je ta smrt nedolžnega tudi v samih zdravnikih vzbudila dodatno vprašanje, kajti Charlieva volja do življenja se je pokazala tudi takrat, ko so odklopili, saj ni hotel umreti po njihovih predvidevanjih, ampak je še nekaj ur vztrajal, čeprav brez pomoči aparatov. Tako prvi dogodek pri nas, strokovno-pravno podkrepljen, a posebej ta iz Londona odpirata nova vprašanja o dostojanstvu življenja, o obveznostih, ki jih ima znanost, o odgovornosti in mejah medicine, o področju zakonodaje, ki naj bi ščitila neutoljivo pravico do življenja. Naj temu dodamo še javno mnenje, ki seže tudi na etično in klinično področje. Ta otrok je dobesedno dvignil svet. Milijoni ljudi so hrabrili starše na njihovi tako težki poti. Celo parlament Združenih držav Amerike je izglasoval državljanstvo za malčka, da bi lahko prišel k njim na zdravljenje. Papež Frančišek je ponovno izrazil svojo podporo staršem in ob smrti otročiča svojo bližino. Prav glede njih se je jasno izrazil veliki strokovnjak z področja etike, kardinal Elios Greča. Menim, pravi, da je bila Krisu in Koni Gart oduzeta in preprečena pravica, ki je del njihovega starševskega poklica. Pravica, da bi njun otrok umrl v njunem naročju in da bo umrl naravne smrti. Čas bivanja je dvojen, čas življenja in čas smrti. Glede življenja, nadaljuje, si starši dajo veliko praviti pred rojstvom in po njem. A misel naj se usmeri tudi v smrt, ko stajajo zdravniki brez moči. Smrt je del življenja in čeprav je ne moremo ustaviti s terapijami, je vsekakor pomemben del našega bivanja. Pride po naravni poti, ko telo ne zmore več prejemati hrane, vode in ne zmore več presnavljati. Samo tedaj, ko telo tega ne zmore več, se z umetnim hrepenenjem preneha, ker bi pomenilo nasilje, če bi z njim še ustrajali. A dokler sprejema in potrebuje vodo, hrano, je naša dolžnost, da mu jo nudimo. Umreti zaradi žeje je zelo boleče, kar bi pomenilo smrti še dodati trpljenje. Nihče ne sme odklopiti. Kdo ti da pravico odklopiti? Telo se odklopi, ko čuti, da ne zmore več upravljati življenjem, z duhovnim, ki je večji od nas. In trenutek smrti, ki se lahko raztegne na dneve, mesece, včasih na leta, moramo spremljati. Mati Terezija je svoje bolnike spremljala do smrti, vse do konca. Njih poskušala ozdraviti in s tem spremeniti njihovo usodo, ker ni bila zdravnik. Spremljala jih je s srcem, s čašo mleka, pobožala jih je in to jim je dajalo občutke matere. To je zgled, kako spremljati umiranje in pri tem si nihče ne sme lastiti pravice, da odklopi. Kaj odklopiti? In kdo naj bi imel to pravico? Odklopiti skrito, proč od staršev, daleč od njihovega pogleda. Odklopiti cevke, ki vzdržujo pri življenju. To se mi zdi nasilje nad pravico staršev in predvsem nasilje nad dostojanstvom umirajočega. Samo tedaj, ko človek izdihne poslednji dih, imaš pravico odklopiti. Zdi se mi, da moram to povedati, ker sicer bi tudi Charlie v prvi rojstni dan, 4. avgusta, bil nepopoln. Moram to povedati tudi zato, ker bi hotel preprečiti poskus, ki ni samo hipotetičen, da bi se ta sistem odklapljanja prenesel od otroka, od posebnega bolnika, kot je bil Charlie, na odrasle. Tedaj, ko neka skupina meni, da je treba odklopiti. In tudi zato, da ne bi nekega dne, ko pride ura, nekdo prišel k meni in mi rekel, da je napočil čas, ko bo odklopil. In tu kardinal Zgreča odločno zapiše, že sedaj povem, da nočem, da bi kdorkoli odklopil karkoli. Duša se bo odklopila, ko bo uvidela, da telo ne zmore več ohranjati. In zavest, da življenje gre naprej, da se nadaljuje, ne zavezuje, da ga spoštujemo do poslednjega trenutka in da bolniku izkazujemo dolžno čas. Nas verne pa prazniku Nebovzete tudi zavezuje, da ohranimo pogled uprt navzgor in skupaj šepečemo zdaj in ob naši smrtni uri. Kako čudovito, da z besedico naši zaobjamemo slehernega sopotnika na naši zemlji.